paartii mormituu warraaqsa federaalistii dimokiraatawa Oromoo jedhamaa tureef ittaanaa durataa akka turan obbo Baqqalee Garbaa kaleessa bitooteessa 30/2015 mana hidhaa Zuwaay keessaa gadhiifamanii jiru. Himannaa shororkeessummaa irratti dhiyaateen hidhaa keessaa akka turan obbo Baqqaleen akka seera biyyattiin eeyyamutti silaa baatii waxabachi dabree hiikamuutu irra ture jedhama. Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International obbo Baqqalee Garbaaf kan hidhaan waggaa 11 itti murame mana hidhaa jiran hoogganaa garee mormituu Kabiraan obbo Olbaanaa Leellisaa haala biyyattii keessa jiru waan nuuf waliin dubbataniif jecha mana hidhaatti darbaman jechuudhaan mormii isaarra deddeebi'ee dhageessisaa ture. Gabaasaa guutuu jaallannee dhiyeessaa eega obbo Baqqalee Garbaa kaleessa galgala hiikamanii booda itti bilbiltee dubbisuudhaan dhiyeessitee jirti. Mee gara sanatti dabarra.
Waggaa 3-7 kanan hidhame guutumaa amatti fixeetan kanan ba'e.
Kan isin irratti muramee ture meeqa?
Duraan manni murtii olaanaa kan inni natti murteesse waggaa 8 ture. Garuu liyyannoodhaan mana murtii waliigalaatti yaddee jennaan gara waggaa 3-7 gadi naa cabe. Waggaa 3-7 kana keessaatti silaa akka seerri ayyamutti harka 3 keessaatti harka 2 yeroo fitu namni adabamaan tokko. Ba'uutu irra ture yookaan shartiin argate yookaan mamakiroo yoo argate. Kanammoo silaa kanan fitu inni irra ture waggaa darbee waxabajjii 11 ture. Garuu shartii waan an dhoowwatameefin amma waggaa 3-7 nuuf fitee ba'uun dirqama natti ta'een xumuree ba'ee jechuudha.
Yeroo baay'ee namoonni siyaasa keessaa harka qaban yeroo hiikaman dhiifama akka gaafatantu ta'aati. Isin dhiifama gaafattanittu?
Lakki ani dhiifama akka hin gaafadhuufis namni na gaafate hin jiru anis hin gaafanne waggaa kana keessa namoota baay'ee waraqaa raabsanii foormii adda addaa raabsanii akka isaan gaafatan kan taasisan jiru garuu achi keessa teessumaayyuu hidhamtoonni Oromoo baay'inaan hin gaafanne.
Haalli fayyaa keessanii yaadi sammuu keessanii amma maalirra jira?
Egaa qaama mana yaalaa deemee kanan ilaalamu ta'a gara fuulduraatti egaa dhibeen tokko tokko jiraachuu hin oolle fakkeenyaatti dhiibbaa dhiigaa fa'aa hin qabu hin ture duraanii garuu amma dhiibbaa dhiigaa akka hin qabu mana yaalaa dhuma mana sirreessaa kana keessaatti irra deddeebi'amee natti himamee gorsas fudhachaa hin ture. Haa ta'u iyyuu malee waan hamaa nama qaama koorras haa ta'u karaa qalbii kootee wanti irra ga'e hin jiru yookaan anis. Kaleessa wayitan galee kanan ture irra har'a wanni isaa gadi na taasisu yookaan isin immoo wanni natti dhagahamu hin jiru.
Yeroo hiikamuu keessan isinitti himan haala attamiit ture eegdanii turtanii kaleessa akka baatan?
Egaa durumaan iyyuu namni tokko mana sirreessaa wayita seenuu akka maalii akka hojjetee waggaan meeqa akka itti muramee isa booda immoo shartii yoo argate yookaan mamakiroo yoo argate yoo makka bahu. Shartii yoo dhoowwatame immoo yoo murteessaa xumurate akka bahu hundumasaa barreessaniitu waraantiidhaan kennuu fi kanaatiif achirratti barreeffamee xumuradhe akka hin bahu kanaaf kenname guyyaa magaleessaa ture. Guyyaa magaleessaa akkuma sanatti isaanii yaadachiifadhee jennaan tole jedhanii na waamanii eega sagatta'amee gaaffii galmee kuurra kanaan dura ani galmee siisee ana ta'uu koo. Akka beekamutti gaaffilee hundumaa na gaafatan eegan deebiseen booda waraqaa ittiin bahus naaf kennanii meeshaa kosii kan baafatteen booda warra ba'an biraan walina deebisanii kan kee gaaffii tokko tokko waan adda baafannu qabnanaa jedhanii turanii haa ta'u iyyuu malee eega xiqqoo na tursaniin booda namoonni biroon dhufanii waraqaa sana deebisuuf kennii waraqaa ittiin baatu sana kan kee gaaffii keessa jiraanaan jennaan mormachuus hin dandeenye waraqaa sana deebiseen kennee fi walina deebisanii. Turanii eega deebi'aniin booda na gaafatanii iddoo biraatti dandeetu adda baafannaa wanna lakkoofsa ta'u gara jiru tokkotu jira. Kanaatiif gara Finfinneetti si ergina naan jedhanii gara Finfinneetti lakkoofsa kamtu dogoggoree jennaan akka isaan iddoo sanatti na ergan gaafadhee jennaan homaa deebiis naan kennine galmeen naan waliin deemuudhaaf ka'ee hin jiru. Haa ta'u iyyuu malee akkuma qodaa iddoo tokkotti geessanii yookaan. Nama tokkotti daddabarsuudhaan konkolaataa keessa na buusanii nama na eegdu loltoota lamaa fi nama hoogganee isaaniin fuudhee deemu waliin gara Finfinneetti na fuudhanii ka'anii maatii na simachuu dhufes meeshaa koo qofa fudhatee gaddee gara manaatti deebi'aa osoo jiru karaa ga'anii wanuma tokko waliin haasawanii eega moojoon na ga'aniin booda waraqaa sana deebisanii naaf kennanii akkan garmana kootitti akkan galimmoo na taasisan jechuudha.
Isa booda isin geejjiba ofii keessanii manatti galtan?
Isaanillee ofii keeyyuu manaan si keenyanaan jedhanii turanii haa ta'uyyuu malee maatii koo wajjin hin galu waan hin barbaadeef bilbilee fi isaan karaa qabatanii turanii deebisanii dhufanii na simatanii moojjaduma kaaseen geejjiba uummataa kootiitiin waliin galle jechuudha maatii koo waliin.
Egaa akka mana murtiin murteessetti isin amma yakka jedhame hundumaarraa walaba?
Ani durumaaniyyuu yakka tokko iyyuu hin dalagne ani miseensa paartii mormituu tokko keessan ture. Paartiin kunis immoo seeraan galmeeffamee waraqaa ragaa kan qabuudha. Anis immoo achi keessatti akka miseensa qofatti osoo hin taane akka hooggansa tokkottis keessatti hojjechaa kan ture. Himatiin irratti dhiyaates guutummaadhumatti soba ture. Fakkeenyaatiif sololoo deemtee loltummaa dhaabbiif leenjifamtee itti kan jedhu faana irratti dhiyaatee ture. Haaluma kanaan immoo ragaan sobaan irratti raggaasifame kanumaan murtoon sun irratti kenname jechuudha.
Waraqata sanarra walaba jedhaa jechuu kooti anillee yaadi koo.
Walaba hin jedhu murteessi murtaa'ee xumuratanii ba'anii jiruu kan jedhudha. Waan kanaan dura hojjettee itti naan jedhan sanaatiif adaba koo fudhadheera waan an ta'eefi kana booda yakka. Hojjettee itti jedhamee yoon himatame irraan kanate wanni kanaan dura ta'e kanaatiif lammata deebi'ate waan gaafatamu miti seerri isaatii kan dorkudha.
Obbo Baqqalee Garbaa deebiin ulaattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Akillee galatooma.